viņam varbūt parak vēlu sāku strādāt. Un no sākumā arī bija kļūda uzreiz sāku steigties, lai paņemtu tos punktus. Vajadzēja varbūt vienkārši pagaidīt, lai tur nu, būtu, ja es zaudētu, piemēram, 2-0. Bet nu, jau iedavot tik lielu pārsvaru, ka atspēlēties būtu ļoti grūti. Vajadzēja vairāk taktiski apspēlēt un sagaidīt, kamēr viņā ies un strādāt uz aizsardzību. Drusku nebija izpildījusi trenera nostadījumus. Tāpēc, nu, jau kā ir, tā ir. Es jau zināju, kā viņa cīnās un ko viņa dara. Un īstenībā diezgan daudz laika bija pirms otras cīņas, droši vien pat parak daudz. Nu, visam japanietim ir vienāds cīņas stils. No viņam arī visi gaida, ka viņi ies kājas un viņi tiešām to dara perfekti. Jā, kā treneris teica, ka viņa ir galvenā no favorītēm. Ne mongoliete, kura jau zaudēja, bet tieši japaniete. Domāju, ka viņai ir visas izredes, lai tiktu finālā. Cerēsim uz to, bet nu, tālāk arī tur nebūs tik viegli. Arī būs jācīnās. Cerēsim. Pirmā cīņa, nu, ar to meitiņu jau biju cīnījusies treniņu nometnes. Un zinām, ka meitene ir no mazāka svara kategorijas, bet nu, viņa jau bija cīnījusies 63 kilogramus un diezgan veiksmīgi. Un tāpēc tie ir olimpiska spēles un var gaidīt jebko un no jebkuras pretinieces. Tā kā atslabināties arī nebija laika un nevajadzētu darīt. Tāpēc nu, izdevās izpildīt trenera nosacījumus un nostartēt.